Prevodi sa ukrajinskog na korejski jezik. U obe varijante je konkretna usluga dostupna, tako da sudski tumač i prevodilac vrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na korejski jezik i obrađuju u pisanoj formi sve vrste materijala. Moramo odmah naglasiti da je kompletna obrada svih vrsta dokumenata dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ona najpre uključuje njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overu, pošto je to postupak usaglašen sa zakonom. Radi se o tome da ni jedan dokument koji je jednostavno preveden u toj varijanti jezika nije sa pravnog stanovišta validan, jer nije overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, kada ovaj stručnjak na preveden dokument stavi svoj pečat, on na taj način potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i u originalu, što znači da je u pitanju zakonski validan dokument. Zahteva se od svakoga koji je zainteresovan za prevod dokumenata sa ukrajinskog na korejski jezik da ispoštuje pravilo i na uvid priloži i originale, što u principu ne važi ni za jedan drugi sadržaj. Naime, sve ostale materijale za koje prevod u datoj varijanti jezika klijent zahteva, na obradu šalje elektronski, a predviđeno je i da na mail dobije takve sadržaje nakon pruženih usluga. Može se naravno odlučiti i za druge opcije preuzimanja i slanja, a sve informacije o tome će mu biti na raspolaganju u svakom predstavništvu ove institucije. A izuzev ličnog donošenja, za dokumenta postoji mogućnost slanja preporučeno putem Pošte Srbije ili preko izabrane kurirske službe. Nakon što sudski tumač i prevodilac konkretne usluge pruže, klijent će odabrati da li će mu kompletno obrađeno dokumenta biti dostavljena na adresu ili će on u samoj poslovnici lično preuzeti. Ko se za prvu ponuđenu varijantu bude opredelio, će dobiti informacije od službe za dostavu o ceni usluge, uzevši obzir da ona u osnovnu cenu obrade dokumenata nije uključena. Podrazumeva se da mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog na korejski jezik, kada se postupak dostavljanja sadržaja na obradu razlikuje. Zapravo je samo u tom slučaju dozvoljeno klijentima da na mail skenirana dokumenta pošalju, kako bi zaposleni u konkretnom predstavništvu ove specijalizovane institucije mogli što je moguće pre da pristupe obradi sadržaja. Još moramo napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za izvršenje overe apostil pečatom, odnosno da im nije data dozvola za stavljanje takozvanog haškog pečata na dokumenta, kako je njegov drugačiji naziv. Iz tog razloga se preporučuje klijentima da se samostalno informišu u nadležnim službama Republike Srbije o svemu tome. Istakli bismo i to da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade kako lična i dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i sudstva i prava, tako i ona koja su za nauku vezana, a potom je obuhvaćeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na korejski jezik. Naravno da će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci obraditi kompletno i dokumenta koja se nadležnim službama podnose, izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja svih vrsta, ali i ona koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije. U slučaju da neko zahteva, vrši se i prevod književnih dela u navedenoj varijanti jezika, ali i stručnih, odnosno popularnih tekstova, te članaka iz novina, kao i udžbenika i časopisa. Ponudom je obuhvaćen i prevod video i audio sadržaja sa ukrajinskog na korejski jezik, a inače navedena institucija nudi i usluge njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači znaju kada i na koji način treba pravila SEO, Search Engine Optimization, primeniti, to oni svim klijentima zainteresovani za prevod internet materijala u toj jezičkoj kombinaciji omogućuju i uslugu stručne optimizacije. Također mogu izvršiti po zahtevu klijenata i usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, a osim za simultani, oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, odnosno za primjenu takozvanog konsekutivnog prevođenja. Valjalo bi naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, a i finalna ponuda za uslugu usmenog prevoda može biti kreirana isključivo nakon što klijent bude dostavio osnovne informacije o organizaciji određene manifestacije, koliko će da traje, gde će biti održana i koje su karakteristike prostora, koliko će joj ljudi prisustvovati i sl. Shodno iznetim zahtevima, mogu biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa ukrajinskog na korejski jezik, a napominjemo da sudski tumač i prevodilac u tom slučaju posebno obraćaju pažnju na primjenu pravila koja važe u marketingu. Pored svih navedenih usluga, ova specijalizovana institucija u ponudi ima i takozvanu redakturu, samo na sadržaje koji su već prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali u kojima ima određenih grešaka i propusta. Smenjuje ta usluga koja uključuje korekturu i lekturu. Naime, prvo će profesionalni lektori i korektori ustanoviti koje greške postoje, a onda će ih u skladu sa originalnim sadržajima i pravilima pakistanskog jezika, odnosno samog prevođenja, u najkraćem mogućem roku i ispraviti. Prevod lične karte i pasoša sa ukrajinskog jezika na korejski. Na zahtev klijenata će članovi tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti navedenu uslugu, ali će u skladu sa zakonskim propisanim pravilima uraditi i overu prevedenog pasoša i lične karte, odnosno svakog drugog ličnog dokumenta, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, venčani list, saobraćajna dozvola i sva ostala lična dokumenta. A na zahtjev klijenata se izvršavaju i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na korejski jezik, što znači da klijenti mogu zahtevati kompletnu obradu godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim rješenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, kao i statuta preduzeća, faktura i osnivačkog akta preduzeća, te svih ostalih dokumenata koja zvanično u sastav poslovne dokumentacije ulaze, budući da je postupak obrade dokumenata vrlo precizno definisan važećim zakonom. Obavezuje se svaki klijent da prilikom slanja sadržaja na obradu originale pošalje ili donese na uvid sudskom tumaču. Također je važno da svako od zainteresovanih bude informisan da prevodioci i sudski tumači nemaju dozvolu na doveru da izvrše, samo zato što nije u njihovoj nadležnosti i stavljanje haškog pečeta, odnosno takozvanog apostil na dokumenta, za koja se prevod u datoj varijanti jezika izrađuje, potrebno je da klijent kontaktira osnovni sud koji je nadležan, te da neophodne podatke o toj vrsti overe na vreme dobije, kako bi celokupan postupak obrade u potpunosti pojednostavio. U skladu sa zahtevima vlasnika dokumenata, ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti sa ukrajinskog na korejski jezik. U principu, radi se o dokumentima koje zahtevaju nadležne institucije, a u njih izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, spadaju i potvrde o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i sva ostala dokumenta iz te grupe, koja klijent bude prethodno dostavio. Apsolutno svaki dokument koji je prema pravilima svrstan u pravna akta, isto tako na zahtev klijenata može da bude kompletno obrađen, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, licence, sudska rješenja, presude o razvodu braka, sudske odluke, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i ostala pravna akta. Trebalo bi istaći to da je dostupan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog na korejski jezik, a da na zahtev klijenata ovi stručnjaci kompletno obrađuju i celokupnu medicinsku dokumentaciju. Izuzev već pomenutog dokumenta, u nju se svrstavaju i lekarski nalazi, zatim dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta. Naravno da će zahtjevi klijenata vezano za obradu svakog dokumenta ili drugog sadržaja koji se odnosi na obrazovanje ili nauku biti maksimalno ispoštovani, uz to što mogu da kompletno obrade rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji shodno iznetim zahtjevima najpre prevode, a potom i overavaju naučne i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, te potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, potom nastavne planove i programe fakulteta, ali i bilo koji drugi materijal koji se na konkretne oblasti odnosi, dokumenta koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija, poput na primjer građevinske i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, će zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije u Srbiji u skladu sa pravilima obraditi. Klijenti mogu zahtevati prevod kako za građevinske projekte, uputstvo za rukovanje, tako isto i za deklaracije proizvoda, zatim za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za bilo koji drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo pomenutih tipova dokumentacija. Prevodi stručnih i popularnih tekstova sa ukrajinskog na korejski jezik. Koliko god da je kompleksna tema tekstova za koje klijent prevod u pomenutoj varijanti jezika zahteva, može biti siguran da će sudski tumači i prevodioci tu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku i na najbolji mogući način. A sem popularnih i stručnih tekstova različite tematike, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju i direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na korejski. Zapravo oni mogu obraditi i književna dela iz domena proze, kao što su beletristika i romani, ali i iz oblasti poezije. Zainteresovanima su na raspolaganju i usluge profesionalnog prevoda članaka iz novina, kao i sadržine ilustrovanih i dečijih, odnosno stručnih časopisa, zahvaljujući činjenici da tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije čine i korektori i lektori. Dostupna je i usluga stručne redakture materijala. Neophodno je da ovi stručnjaci uporede prethodno prevedene sadržaje sa originalima, a kako bi utvrdili koje greške su u njima načinjene. Nakon toga će ih uz primjenu pravila lekture i korekture maksimalno profesionalno ispraviti, te tako vlasnicima pružiti mogućnost da se u praksi konkretnim materijalima koriste. Shodno iznetim zahtjevima može biti izvršeno i direktno prevođenje internet prodavnice sa ukrajinskog jezika na korejski, ali i web sajtova, s tim što će prevodioci i sudski tumači profesionalno obraditi i online kataloge, odnosno softvere, to jest svaki program i aplikaciju, te mnoge druge online materijale. Ovdje je izuzetno značajno naglasiti da oni znaju kada i na koji način treba da primjene SEO alate, Search Engine Optimization, tako da će klijenti dobiti i prevedene i stručno optimizovane materijale tog tipa. Nedugo nakon što na internet budu tako obrađeni sadržaji postavljeni, njih bi trebalo predavač da prepozna kao najbolje rezultate za određenu izraz ili reč, te da ih svrsta u sam vrh pretrage, a što će uticati i na kvalitet poslovanja vlasnika prevedenih online materijala bilo koje vrste. Usluga usmenog prevoda je na raspolaganju svim klijentima, ali moraju znati da sudski tumač i prevodilac izuzev simultanog, koje je ujedno i najčešće zahtevano, mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i konsekutivno prevođenje. Bitno je naglasiti i to da ova institucija nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, što se usklađuje sa ponudom za vrstu usmenog prevoda koji će za konkretni događaj biti primijenjen. Osnovni uslov za formiranje zvanične ponude za konkretnu uslugu jeste njeno usklađivanje sa zahtjevima samog događaja, pa se zato od klijenata zahtjeva da sve podatke o tome na vreme dostave. Neophodno je da osim informacije o tome koliko bi trebalo događaj ukupno dana ili sati da traje, zainteresovani za uslugu usmenog prevoda dostave i podatke o tome koliko ljudi je pozvano da prisustvuje, te o karakteristikama lokacije na kojoj će događaj biti održan. Sve to se zatim analizira kako bi bilo utvrđeno koji tip usmenog prevoda će na te zahteve odgovoriti maksimalno korektno. Tim svake poslovnice ove institucije čine i titleri, odnosno osobe zadužene za sinhronizaciju audio i video materijala, tako da svi klijenti kojima su potrebni njihovi prevodi sa ukrajinskog jezika na korejski zapravo dobijaju sadržaje spremne za prezentovanje gledaocima ili slušaocima. Napominjemo da prevodioci i sudski tumači, izuzev crtenih filmova, serija i reklamnih poruka, odnosno igranih i dokumentarnih filmova, mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i informativne, kao i zabavne i obrazovne, ali i dečije emisije, te animirane filmove i sve ostale video i audio materijale. Ukoliko to bude bilo zahtevano, zaposleni ove institucije će profesionalno obraditi i PR tekstove, zatim brošure i reklamne letke, odnosno vizit kartice i plakate, ali i reklamne flajere, zatim kataloge i sve ostale marketinške materijale. Cena prevoda sa ukrajinskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa ukrajinskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.